të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Zyrtarët e qeverisë thonë se kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, i ka dërguar ftesë publike listës serbe për të diskutuar për çështjet kontestuese. Janë suspenduar 4 zyrtarë të qendrës së paraburgimit në Prizren lidhur me rastin e vdekjes së Astrit Deharit.
Në kuadër të përpjekjeve për dekriminalizimin e skenës politike dhe pamundësimin e punësimit të personave nën hetime penale në institucionet publike, në Kosovë po shtrohet si nevojë miratimi i ligjit për dekriminalizim.
Muzeu e alfabetit mbrëmisht të Cakis Ulmeve Vendale me shras janë thyër gjamet e godinës si dhe janë shënuar mbi shkrime nacionaliste në muret si vdekje për shqiptarët.
Gjatë këti programi, sot e martë 22 nëntor 2016, po ashtu mund të dëgjoni.
Duke gjurmuar sinjalet e një kthese amerikane ndaj Ballkanit, disa media në Serbi kanë nxjerrë qëndrimin e këshilltarit për politikë të jashtme të presidentit të zgjedhur Trump, Walid Fares, i cili në një analizë në vitin 2007 kishte theksuar që nëse shqiptarët e Kosovës e arrin pavarësinë, të njëjtën duhet mundësuar edhe serbëve të Bosnjës.
Ushtria shqiptare i ka zëvendësuar pushkët e vjetra automatike të tipit Kalashnikov me armatim sipas standardeve të NATO-s, ka thënë ministrja e mbrojtjes Mimi Kodheli. Presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump ka shprehur përkushtim për tërheqje nga një marrëveshje tregtare kundërthënëse për rajonin e paqësorit që në ditën e parë të tij në zyre. Presidenca e Rusisë ka mbrojtur grumbullimin ushtarak të Rusisë në enklavën e saj në Kaliningrad të detit Baltik, duke theksuar si arsyetim zgjerimin e NATO-s ka kufit rus. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se u kanë bërë ftesë publike e jo me shkrim për fajsuesve të subjektit politik e lista serbe që të takohen me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa, ku do të bisedojë për çështjet e ndryshme kontestuese. Këta zyrtarë qeveritarë thonë se janë të gatshëm që me listën serbe të diskutojnë të gjitha brengat që ata i kanë. Por përfaqësues të listës serbe thonë se janë në pritje të ftesës zyrtare. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës thot se i ka dyert e hapura për përfaqësues të listës serbe që të rikthehen dhe vazhdojnë punën në kuadrat e institucioneve qendrore. Zyrtarët e ekzekutivit theksojnë se deri më tash nuk kanë pranuar ndonjë shkresë nga lista serbe për bojkotimin e institucioneve qendrore të Kosovës. Andaj, listës serbe nuk do t'i drejtohet ftesë me shkrim që të kthehet, por do të ftohet përmes deklarimeve publike. Zëvendës ministri i pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, Bajram Gecaj, tha për Radio Evropa e Lirë se kryeministri tashmë ka bërë ftesë publike për fajsuesve të listës serbe.
Ftesa është serioze dhe ne presim që ata të vinë, të përgjigjen ose ftese, të ulen me kryeministrin dhe të shprehin të gjitha brengat që i kanë për gjitha çështjet që mund të jenë kontestuese. Ata na kanë thonë që nevojitet pak kohë që të konsolidohen brenda për brenda, pra diskutime të mbrendshme, dhe ne, siç kam thonë disa herë deri tash në media, ne nuk ja kemi vu lakun në fyt, siç thot popli, pra ne po presim që ata kurdo që të jenë gatshëm të vinë te kryeministri dhe të diskutojnë gjitha brengat që i kanë.
Subjekti politik lista serbe që përfaqëson komunitetin serb në institucione e pushtet lokal dhe qendror në Kosovë ka deklaruar se është në pritje të ftesës nga kryeministri dhe partitë e koalicionit qeverisës që të bisedojnë rreth kthimit të institucioneve. Kryetari i listës serbe Slavko Simić ka deklaruar se ai dhe lista serbe janë të gatshëm të ulen dhe bisedojnë me kryeministrin Isa Mustafa dhe krerët e partive partnere të koalicionit në Prishtinë.
I daj očekujemo da nas naši koalicioni partneri pozovu da nam predlože konkretne predloge.
Ne edhe me tutje presim që partnerët tanë të koalicionit të na ftojnë dhe të na propozojnë se si të dekalojmë këtë vakum politik dhe këtë krizë politike. Ka thënë Simić për Radio Evropa e Lirë, sipas tij varësisht ftesës dhe propozimit që do të ofrohen krerët e koalicionit në Prishtinë, atë lista serbe do të vendos nëse do të rikthehet apo jo në kuvend dhe qeverinë e Kosovës. Lista serbe mori vendim që të ngrihej përfaqësimin në kuvend dhe qeverinë e Kosovës në shenjë proteste pas miratimit të ligjit për Trepçen dhe atij për investime strategjike. Geca e tha po ashtu se koalicioni qeverisës listën serbe dhe mëtej e konsideron pjesë të koalicionit.
janë pjesë institucioneve, megjithatë nuk kanë dalë në punë. Pra, ne kemi një koalicion pas zgjedhjeve me Partinë Demokratike të Kosovës, Listën Serbe dhe komunitete tjera. Ata janë partnerë tonë. Unë kam thënë disa herë deri tash, një koalicion qeverisës, që të qeverisë duhet i ketë 60.000 vota. Ne kemi shumë më shumë se 60.000 vota, megjithatë nuk ka vota të mjaftueshme për çështjet të cilat kërkojnë 2/3 apo 80%.
Përfaqësuesit e komunitetit serb në Kuvendin e Kosovës kanë thënë se prioritet për bashkësinë serbe në Kosovë është themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Themelimi i asociacionit pritet të jetë një nga temat kryesore në rast se Lista Serbe do të ulet me partnerët e koalicionit qeverisës në Prishtinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosovës i duhet një ligj për dekriminalizimin e skenës politike, thonë analistë të çështjeve politike në Prishtinë. Si pas tyre, ky ligj duhet të filloj që nga lista të zgjedhore, duke u andaluar personave nënhetime që të marrin pjesë në zgjedhje e deri te ndalimi i ushtrimit të posteve publike. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Në kuadër të përpjekjeve për dekriminalizimin e skenës politike dhe pamundësimin e punësimit të personave nënhetime penale në institucionet publike, në Kosovë po shtrohet si nevojë miratimi i ligjit për dekriminalizim. Ky ligj do të pamundësonte fillimisht përfshirjen në lista zgjedhore të personave që kanë një të kaluar me aktivitet kriminal apo që janë dënuar për vepër penale, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Ky ligj po ashtu thon ata do të duhej të pamundësonte edhe mbajtjen e posteve publike atyre personave të cilët kanë qenë të përfshirë në vepra penale. Nevoja për dekriminalizimin e skenës politike është potencuar edhe nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, si një nga prioritetet në angazhimin e tij që nga marrja e postit. Presidenti Thaçi ka iniciuar hartimin e një kodi me të cilin nuk do të lejohej që njerëzit e dënuar të jenë pjesë e proceseve zgjedhore dhe institucionale. Ai kishte paralajmëruar se njerëz që janë nënhetime nuk do të mund të përfshihen as në lista zgjedhore. Gjatë një takimi të grupit punues i cili është themeluar për të rishikuar dhe amandamentuar kodin penal dhe kodin e procedurës penale të Republikës së Kosovës, presidenti Hashim Thaçi ka riftheksuar prioritetin që ka Kosova në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Besoj fuqishëm se iniciativat e tilla, si kjo e ndryshim plotësimit të legjislacionit penal, tregojnë se Kosova është shumë serioze dhe vendosur për të luftuar krimin dhe për të fuqizuar tundimin e ligjit.
Analisti i çështjeve politike Driton Selmanaj nga Demokraci Plus ka thënë për Radion Evropa e Lirë se do të ishte e dobishme për vendin që me ligj të pamundësohet përfshirja e njerëzve me akta akuza në lista zgjedhore dhe në postet publike.
Nëse provon Kosova me pas një ligj për dekriminalizimin, atëherë unë mendoj që kjo do të ishte efikase, sepse do të flisnim më pas për pamundësinë e konkurrimit edhe të marrës poste publike në Kosovë nga ata të cilët spakun një herë në jetën e vet kanë bërë vepra penale. Por nëse eventualisht do shkonte në një farë forme si lloj koti, ndonjë dokument i cili mund të ketë më tepër karakter këshillëdhënës dhe nuk ka asnjë sankcion, nëse shkilet ajo, kjo më pas nuk mund të jetë shumë efektive sepse mbetet vetëm në nivelin e dëshirave.
Ndryshe bartës të funksionave publike nën akuza apo edhe të dënuar për vepra penale në Kosovë aktualisht ka si në nivelin komunal ashtu edhe në atë qendror, por ka pas edhe raste ku për shkak të akuzave për përfshirje në vepra të ndryshme penale, deputet apo ministrat i lëshojnë postat e tyre. Edhe Arton Demhasaj nga organizata jo qeveritare Qohu në një prononcim për Radion Evropa e Lirë e konsideron të rëndësishme sankcionimin e pjesëmarrjes në zgjedhje dhe institucione të personave me të kaluar penale.
Çdo kush që ka një akt akuzë që ndaj tij është zhvilluar një procedurë gjyqësore për vepra taktura penale, ai individ mos e pas mundësi me ushtru funksion publik dhe ato se pas mundësi me qenë pjesë e listave zgjedhore.
Ndryshe përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës vazhdimisht kanë deklaruar largimin nga postet publike të gjithë zyrtarëve që janë përfolur për përfshirje në afera korruptive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Historia e re e Serbisë, kështu i përshkruajnë pritjet e tyre qarqet e caktuara në Serbi pas fitores së Donald Trumpit në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Në këtë aspekt, përmes tabloidëve në Serbi, imponohen rrëfimet për kthimin e Kosovës, pastaj mundësia për referendum për Serbet e Republikës Serbe për pavarësi, e madje edhe për bashkim me Serbinë. Ndonë se këto ide konsiderohen jo reale, analistët në Serbi shprehen për atë se sa janë të pranishme në qarqet intelektuale dhe politike idet për Republikën Serbe si një kompensim për humbjen e Kosovës. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Duke gjurmuar sinjalet e një kthese amerikane ndaj Ballkanit, disa media në Serbi kanë nxjerrë qëndrimin e këshilltarit për politikë të jashtme të presidentit të zgjedhur Trump, Valit Fares, i cili në një analizë në vitin 2007 kishte theksuar që nëse shqiptarët e Kosovës e arrin pavarësinë, të njëjtën duhet mundësuar edhe serbëve të Bosnjës. Žarko Korać, politikan opozitar në Serbi, ish zëvendës kryeministër në qeverinë e Zoran Gjinxhiçit, thot se ideja që Republika Serbe është një lloj kompensimi për Kosovën dhe që herët avon do të bëhet shteti pavarur ose pjesë e Serbisë, në esencë është një ide e vlefshme në Serbi.
Vlast, naravno, ona otvoreno nju ne zastupa, ali u praksi sasvim otvoreno.
Natyrisht që qeveria nuk e përfaqëson hapur këtë ide, por në praktikë, në mënyrë thelbësore për krah atë, ka thënë Korać. Në anën tjetër, historiani që Domiranti thot se nuk është e ndershme të flitet për një kompensim, sepse siç thot ai, qytetarëve të Kosovës u është dhënë pavarësia duke e prezantuar atë si një rast unik, ndërkohë që në momentin e shpalljes së pavarësisë nuk është mbajtur referendumi.
Serbia nikada nije proglasila ujedinjenje sa Republikom Srpskom, niti je bilo koji državni organ ili paradržavni predlagao stvaranje Velike Srbije.
Serbia asnjëherë nuk e ka shpallur bashkimin me Republikën Serbe, e as ndonjë organ shtetëror ose parashtetëror nuk ka propozuar krijimin e Serbisë së Madhe. Ne këtu po flasim për të drejtën e një populli i cili ka shtetin e vet, që nuk është i pavarur, por që ta shpall pavarësinë. Unë mendoj që kjo e drejtë është e pakontestuar, ka thënë Antić. Shpresa dhe një llogari në këtë gjithsesi që ekzistojnë, thot publicisti Momčilo Djorgović, duke ju përgjigjur pyetjes se sa qarqet e caktuara në Serbi llogarisin në Republikën Serbe si një lloj kompensimi për Kosovën.
Tani e poznato da je Dobrica Đosić imao stav da je Srbija u 20. veku počela da se kreće.
Unë kam të njohur që Dobrica Đosić ka pasur qëndrim që Serbia në shekullin e 20 ka nisur që televiz në veri perëndim drejt Evropës, në mënyrë që në shekullin 21 do të duhet ta braktisë lëvizjen ka jugu, do të thotë që të kthehet nga Kosova dhe të vazhdojë në perëndim. Me siguri që me këtë ka menduar në Bosnjë-Hercegovinën, tha Djorgović. Tashmë tabloidet proqeveritare në Serbi, të cilët fitoren e Donald Trumpit e vestuan me parullën Trump serb, po e ushqejnë rrëfimin në lidhje me rishikimin e historisë të Ballkanit në favor të Serbisë. Žarko Korać vlerëson se është vështirë besueshme që politika amerikane do të ndryshojë në mënyrë aq drastike, sepse do të ishte në kundërshtim me politikat e Bashkimit Evropian.
To bi značilo da se stvara novo jezgro nestabilnosti na Balkanu, u srcu Evrope.
Kjo do të nënkuptonte se po krijohet një bërthamë re e jo stabilitetit në Ballkan, në zemër të Evropës, vlerësoi Korać. Pritjet e tilla janë jo reale, qoftë momentalisht, qoftë në shtigjet e gjata, vlerëson Momčilo Djorgović, duke theksuar që çështja Bosnjë-Hercegovinës është çështje e madhe diplomatike dhe strategjike dhe se në të kanë interesat Evropa, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Azia. Sidomos në qovë se kemi parasysh sankcionet e përëndimit ndaj Rusisë, ndërkohë që këtu gjithnjë më shpesh mund të dëgjohet para lajmrimi që Republika Serbe është nën patronatin e Rusisë. Kjo çështje nuk do të hapet, sidomos tash, kur Serbia është në rrugë të rëndë ka Bashkimi Evropian dhe mendoj që në një mënyrë provokimet e tilla dhe shkrimet e tilla vetëm sa ja vështërsojnë asaj këtë rrugë, theksoi Djorgović. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Duke u shprehur lidhur me sulmet kundër ndërtesës së Muzeut të Alfabetit të Gjuhës së Shqipe në Manastir të Maqedonisë, Bexhudin Shehapi nga Ministria Kulturës e Maqedonisë, thotë se ky objekt nuk është lënë pas dore dhe se është në fokus të interesimit të kësaj ministrie. Por Avzi Mustafa nga Unioni i Inteligjencës së Shqiptarëve të Maqedonisë konsideron se përpjekjet e Ministrisë së Kulturës nuk janë në nivel të duhur, ndërsa Shqipërinë dhe Kosovën i ka akuzuar për neglizhencë për këtë shtëpi, e cila sipas tij nuk duhet harruar kurrë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Muzeu e Alfabetit Mbrëmisht të Caki Sulmeve Vendale me shras janë thyer gjamet e godinës si dhe janë shënuar mbi shkrime nacionaliste në muret si vdekje për shqiptarat, ndërkohë që në këtë godinë janë caktuar një vark manifestimesh me rastin e shënimit të 108 vjetorit të ditës së alfabetit të gjuhës shqipe, ku marrin pjesë personalitete nga jeta e politikës, arsimit, shkencës e kulturës. Autoritetet policore kanë informuar shkurt se janë duke hetuar rastin pa dhënë detaje se kush janë aktorët e veprimeve të këtilla vandale. Muzeu i alfabetit të gjuhës shqipe në manastir disa herë ka qenë cak i goditjeve vandale nga persona të panjohur të cilët kanë fshirë të mbishkrimin në tabelën ku shkruhet se këtu ndodhet Muzeu i alfabetit. Nga Ministria e Kulturës tonë se në vazhdimësi janë ndarë mjete për këtë institucion. Begjudin Shehapi, sekretar shtetërori Ministrisë së Kulturës, për mediat ka theksuar se nuk pajtohet se objekti i muzeut është në një gjendje të mjerueshme dhe se i njëjti është lënë në harres nga ana e institucioneve.
Unë nuk pajtohem me ju të nderuar gazetar se është mjerim mbetet në fokus të interesimit tonë, jemi prezent në vazhdimësi në këtë objekt. Faktet flasin se atje kemi shumë intervenime.
Por Avzi Mustafa, kryetari i Unionit të Inteligjencës së Shqiptarëve të Maqedonisë, thotë se përpjekjet e institucioneve të shtetit për të mbrojtur vlerat e këtij institucioni lënë shumë për të dëshiruar.
Ministria e Kulturës bën disa përpjekje për ta mbrojtur, por atë nuk është aq duhur dhe merituar sa duhet të ketë një kujdes më të madh. Ky është një muze që është një lapidar ku shqiptarët të arruin e të ndrojnë me gjelëzim më të madhe. Kjo është edhe një neglijencë edhe nga Republika e Shqipërisë, po edhe nga Kosova, që si shumë pak kanë interes që të ofrojnë një bim për të mbrojtur dhe patër për të dërtuar dhe redërtuar këtë shtëpi që është një monument që nuk duhet të harrohet kur.
Do theksuar se Muzeu i Alfabetit përballet dhe me problemin e mosgjidhjes së çështjeve pronësore me lokalet afariste në hyrje të ndërtesës së muzeut, ndërkohë që në katin përdes të kësaj godine ende funksionon një dyqan për shitjen e pllakave nga ceramika. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump ka shprehur përkushtim për tërheqjen nga marrëveshja tregtare kundërthënëse për rajonin e paqësorit në ditën e parë të tij në zyre. Kjo shpallje e bërë mbrëm në një video mesazh është deklarata më e qartë për qëllimin e tij për tërheqjen nga marrëveshja tregtare 12 vendeve që ishte tetë ndjeshme në fushatën për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara këtë vit. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Arber Vllahiu.
Trump bëri premtimin për partneritetin transpaqësor në një video të publikuar në YouTube, ku edhe nënvizoi prioritetet e 100 ditëve të para të tij pas ceremonisë së betimit më 20 janar. Do të publikoj një njoftim për qëllimin e tërheqjes nga partneriteti transpaqësor, një shkatrim i mundshëm për vendin tonë, tha Trump. Në vend të tij do të negociojmë marrëveshjet e drejta dypalëshe që do të sjellin vende pune dhe do të kthejnë industrinë në brigjet amerikane. Presidentin largim Barack Obama ka bërë përpjekje të mëdha për të ratifikuar këtë marrëveshje që do zhvogloj taksat, do të heqë ndalesa tregtare dhe masat e tjera në 12 shtete. Por marrëveshja u shëndrua në një çështje të nxehtë gjatë fushatës zgjedhore me Trumpin që kritikoi rivalen e tij demokrate Hillary Clinton për mbështetjet saj dhe pastaj tërheqje. Porosia populiste e Trumpit pati e honë në shumë rajone industriale të Shteteve të Bashkuara, që janë përballur me humbje të mëdha të vendeve të punës në industri duke fajsuar për këtë një tjetër marrëveshje, marrëveshjen për tregti të lirë të Amerikës Veriore. Tërheqja e Trumpit nga marrëveshja mund të ketë pasoja politike në shtetet e tjera. Duke folur gjatë një vizite zyrtare në Argentinë, kryeministri japonis tha se marrëveshja mund të jetë pa kuptimshme pa pjesëmarrjen e Shteteve të Bashkuara. Ai gjithashtu tha se marrëveshja nuk mund të rinegociohet. Kjo do të rrezojë balansin fundamental të përfitimeve. Abe, javën e kaluar, u bë lideri i parë i huaj që takoi Trumpin që prej zgjedhjes së tij të papritur më herët gjatë këtij muaji. Shqecimet janë shtuar në Japoni se Trump mund gjithashtu të vazhdojë në zbatimin e premtimit të tij zgjedhor se do të kërkojë nga Tokyo që të paguajë më shumë për 50.000 trupat amerikane të stacionuara në Japoni sipas një marrëveshjeje të sigurisë.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Kosovë, sipas një hulumtimi të kryer, të drejtat e fëmijëve nuk respektohen në mas të kënaqshme. Udhëheqës të organizatës Save the Children në Kosovë, në bashkëpunim me zyrën e avokatit të popullit, kanë thënë se institucionet e Kosovës ende ballafaqohen me sfida sa u përket të drejtave të fëmijëve. Në hulumtim janë aketuar 1588 të rinjë të moshës 12 deri në 16 vjeçare, dhe ata më së shumti janë ankuar për kërcënim dhe friksim. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Organizata Save the Children në bashkëpunim me avokatin e popullit në Kosovë kanë realizuar hulumtimin Zëri Yni, i cili paraqet se çfarë mendojnë dhe ndjejnë të rinjtë moshës 12 deri në 16 vjeç, lidhur me dhunën, ngacmimin, njohurin për të drejtat, shpenzimet në shkollë, e ardhmja e çështje të tjera të cilat i përfshin konventa për të drejtat e fëmijëve. Të gjithura tregojnë se mbi 35% e vajzave dhe 36% e djemve shqetësohen nga ngacmimi apo siç njihet në botë si bullying. Avokati i popullit Hilmi Ashari ka thënë se ndonë se Kosova ka shënuar përparim në respektimin e të drejtave të fëmijëve, nevojitet një përkushtim dhe angazhim më i madh.
Nuk do menë që ka pas përparimi dhe ka progres në aspektin e gjithëmbashëm, mirë po ky raport realisht të identifikon që ka shumë ende sfida, sidomos në sektorin e mbrojtjes të drejtave të fëmijëve në Kosovë, edhe besoj rezultatet e këtij raporti tani më kur fillojnë më prezentu do të shkoqisin në mënyrën më të mirë të mundshme gjithë ato sfida dhe telashe dhe problemet të cilat kanë institucionet publike ka arsye fëmijëve, edhe sa fëmijët në Kosovë sot arrijnë që zëri i tyre të dëgjohet.
Ndërkaq, Ahmet Kryeziu nga Save the Children ka thënë se në pas të hulumtimit që kanë bërë, ka rezultuar se fëmijët kanë shumë shqetësime dhe probleme që ballafaqohen, por se zëri i tyre nuk dëgjohet aq sa duhet.
Ne avokojmë për legislacion dhe për politika që do të inkorporojnë praktikat gjithë përfshirëse dhe sigurojmë që akteret kanë mekanizmat e duara financiare për të bërë ndryshime të qëndrueshme për fëmijë. Gjithashtu, kërkojmë vëmendjen e politikëbëzve për arsimimin gjithë përshqesë dhe për çështjen e mbrojtjes së fëmijëve në përgjithësi. Fëmijët janë pjesë dhe janë aktiv në planifikimin, implementimin, monitorimin dhe vlerësimin e punës së Save the Children.
Alma Gashi, nxënëse nga Ferizajit, e cila një herë është angazhuar edhe në organizatën Respektoni të drejtat tona, ka thënë se respektimi i të drejtave të fëmijëve në Kosovë nuk është në nivelin e dëshiruar.
Kur thimi se gjendja e tanishme në Kosovë apo respektimi të drejtave të fëmijëve në Kosovë lë hapësirë të madhe për të përmirësuar, flasim edhe për të dalura nga ky raport apo hulumtim, siç janë gjendja ju e mirë e emocionale e shumicës së fëmijëve, e shkaktuar nga talja, detyrat shkollore, frika për mos performancë të mirë në shkollë, stresi i notave dhe arsye të tjera.
Hulumtimi është realizuar në tërë Kosovën me anketimin e 1588 të rinjëve nga mosha 12 deri në 16 vjeç. Ndër tjera, aty apostrofohen se fëmijët më së shumti ankohen për tallje, ngacmim apo bullying, dhunë në shkollë, ku ka rezultuar se 76% e fëmijëve kanë parë dikë të jetë goditur ose qelluar. Fëmijët gjithashtu kanë thënë se ndonë se din për të drejtat e tyre, ata nuk dinë se ku duhet të ankohen në rast të shkeljes të drejtave të tyre, qoftë në shkollë apo edhe në familje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Inspektorati i Ministrisë së Drejtësisë së Kosovës u ka shqiptuar masën e suspendimit 4 zyrtarëve të qendrës së paraburgimit në Prizren pas inspektimit të procedurave të ndjekura me rastin e vdekjes së të burgosurit Astrid Dehari, ka njoftuar Ministria e Drejtësisë. Në komunikatën e sotme është të thënë se inspektorati kësaj ministrie gjatë inspektimit nuk ka gjetur asnjë veprim të institucionit i cili në çfarëdo mënyre do të ishte nxitës apo shkaktari i vdekjes së Astrid Deharit, edhe pse janë identifikuar disa neglizhenca procedurale. Si pasojë këtyre neglizhencave, thuhet në komunikat, janë iniciuar procedurat disiplinore ndaj një zyrtari korrektues, dy mbikëqyrësve dhe ushtruesit të detyrës së drejtorit, të cilve u është shqiptuar edhe masa e suspendimit si mas paraprake. Ministrja e mbrojtjes së Shqipërisë, Mimi Kodheli, thot se ushtria shqiptare i ka zëvendësuar pushkët e vjetra automatike të tipit Kalashnikov me armatim sipas standardeve të NATO-s. Duke folur dje në një komision parlamentar, ministrja Kodheli tha se Italia po i dhuron në 5000 pushtë të reja automatike për të ndihmuar në zëvendësimin e Kalashnikovëve. Ajo po ashtu ka njoftuar se Shtetet e Bashkuara kanë dhënë donacion prej 250 makinave të blinduara për transport strategjik dhe se makinat e para do të arrijnë në muajin janar. Në vitin 2009, Shqipëria është bërë antare e NATO-s dhe prej atëherë i ka zëvendësuar armatimet e vjetruara me armatime të reja sipas standardeve të NATO-s. Shumica e makinave të vjetra transportuese, të tankeve dhe të barcëve të blinduar personal të periudhës së bllokut lindor të dikurshëm komunist, pastaj pushkët automatike të këmbësorisë së tipit AK-47 të njohura si Kalashnikov dhe municioni janë shitur si mbeturina, raporton agjencia AP nga Tirana. Presidenca e Rusisë e ka mbrojtur grumbullimin ushtarak të Rusisë në enklavën e saj në Kaliningrad të detit Baltik, duke theksuar si arsyetim zgjerimin e NATO-s ka kufit e Rusisë. NATO-ja me të vërtetë është një blok agresiv, tha sot zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov, dhe ka shtuar se Rusia sigurisht ka të drejtë sovrane të ndërmarrë masat të domosdoshme në gjithë territorin e Federatës Ruse. Këto komente u bën një ditë pasi Viktor Orezov, kryesues i Komitetit të Mbrojtjes në dhomën e epërme të Parlamentit të Rusisë, tha se Moska do ta vendosë sistemin e mbrojtjes raketore S-400 dhe raketat me kapacitet atomik të tipit Iskandar në Kaliningrad. Më tutje, siç ka raportuar agjencia lajmeve RIA, ai ka thënë se Rusia ishte detyruar të reagojë ndaj planeve për mburojen raketore amerikane në pjesën lindore të Evropës. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se vendosja sistemeve S-400 dhe Iskander në territorin rus, që kufizohet me Lituaninë dhe Poloninë, të cilat janë antare të NATO-s, e destabilizon sigurinë evropiane. Departamenti Amerikan i Shtetit ka tërhequr vërejtjen për një rrezik të shtuar të sulmeve terroriste në gjithë Evropën, gjatë periudhës së festave të fundvitit, me paralajmërimin për shtetasit amerikan që të jenë të kujdesshëm. Departamenti nuk e specifikoi ndonjë vend apo datat në shpalljen e mbrëmshme që u bë pas paralajmërimeve të tjera për kujdes të publikuara në të kaluaren. Por Departamenti Amerikan i Shtetit e ka theksuar festën e falënderimeve në Shtetet e Bashkuara më 24 nëntor dhe festën e Krishtlindjeve më 25 dhjetor. Shtetasit amerikanë duhet të tregojnë kujdes në festa, ngjarje dhe në tregjet e hapura, theksohet në deklaratën e Departamentit Amerikan të Shtetit. Informacionet e kredibile bëjnë të kuptohet se Shteti Islamik Al-Qaida, partneret e tyre, vazhdojnë të planifikojnë sulme terroriste në Evropë, me fokus në sezonin e festave që po vinë dhe ngjarjet e ndërlidhura, thuhet në kumtes. Zyrtarët në Japoni thanë se valet e tsunamit e goditën bregun verilindor të vendit pas një tërmeti prej 6.9 të shkallësh që e goditi Japoninë. Për val më të larta se 1 meter u raportua në afërsi të centralit të bërthamor Fukushima, shkatrimi të cilit nga tsunami në vitin e 2011 shkaktoi incidentin më të rëndë bërthamor në botë. Agjencia Meteorologjike e Japonisë tha se tërmeti është ndjerë deri në Tokio. Së paku 3 vet janë plagosur seriozisht. Televizioni publik NHK u bëri thirrje banorëve në rajon që të largohen menjëherë në nivelet më të larta, duke i përkujtuar dëgjuesit për tërmetin e madh në lindje të Japonisë. Qeveria i ka tërhequr vërejtjet për tsunami afro 4 orë pas tërmetit. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.